Galicia.
Estar informado. ¿Que tal, como estás? Moi bos días. En horas, así resolveu a Xunta un asunto delicado e grave que afecta a un xa exconselleiro. Alfonso Villares esperta hoxe sen cargo algún no goberno autonómico. Dimitiu onte a tarde das súas responsabilidades como conselleiro do Mar por unha suposta denuncia de agresión sexual. A denunciante sería unha presentadora de televisión de Ferrol. Villares, iso sí, marcha defendendo a súa inocencia.
Son absolutamente inocente da denuncia que se formula contra min e quero centrar todas as miñas forzas en defenderme onde corresponde, que é no ámbito xudicial.
Villares deixa o goberno autonómico, perde a condición de aforado, deixa ese escudo institucional para defenderse, dixo, como un cidadán máis un cidadán particular.
É que non quero baixo ningún concepto que poida afectar a Xunta de Galicia ou as institucións autonómicas.
Esta mesma
por iso veño de comunicarlle ao presidente da Xunta a miña dimisión como conselleiro do Mar.
Esta mesma mañá, dicíamos, toma posesión a súa sustituta, Marta Villaverde vai ser nova conselleira do Mar. Villaverde leva 13 anos na Consellería de Pesca e 6 deles con cargos de responsabilidade. Era, ata agora, directora de Desenvolvemento Pesqueiro. Hoxe será día de reaccións políticas, aínda que xa onte nacionalistas e socialistas exixiron máis explicacións. A dimisión non chega, queren que Alfonso Rueda compareza. A nova, ademais, colleu por sorpresa o sector pesqueiro. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido pronóstico.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
Unha fronte cálida vai rozar o noroeste de Galicia e trae consigo abundantes nubes. Temos precipitacións febles, maior probabilidade na metade oeste. Temperaturas mínimas que baixan un chisco, as máximas non terán cambios. Arestora temos entre 14 e 15 graus en xeral nas cidades, 17. Marca o termómetro xa no Porto da Coruña. Hoxe as máximas roldarán os 20 graus. Teremos 18 en Santiago, a 24 van chegar en Ourense. Un examen o centro da polémica na selectividade na Pau 2025 en Galicia. Todas las miradas na prova de bioloxía este ano. De seguido.
Pensando cada día y cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a Sanidade Pública Galega moviliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Hoxe é o último día de selectividade. As 9:30 desta mañá arranca a xornada coa proba de lingua galega e literatura. Os 13.000 rapaces que se enfrontan ás probas de acceso á universidade, a PAU, están desexando rematar. Esta é, dicíamos, o último día. Pero hai un asunto que segue dando que falar. O exame de bioloxía non deixou indiferente a ninguén. Foi un exame duro. As redes enchíanse nas últimas horas de memes e de queixas. Incluso recoñecido polos propios profesores. Carlos Freiría imparte clase de bioloxía no Instituto de Brión, concello a Carón de Santiago. Recoñece a súa frustración o ve la proba. O traballo de todo o curso así non lo ce.
Sí, me sinto un pouco frustrado. Esperaba o examen de outra maneira. Máis claro, máis asequible.
Entende que xa intento de impugnación por parte das familias, porque se incluíron cuestións, di, que non estaban no temario e preguntas que incluso os profesores non teñen claras.
Mira, pois sí, incluso tenos coñecemento, sí é bastante complexo, porque xa te digo, a pregunta competencial a número a 1.5 é difícil de responder exactamente. Non sabemos exactamente cal sería a resposta adecuada, vamos. Sabes, non está nada claro.
hoxe os exames continúan, pero os alumnos seguen falando dese exame de bioloxía que está no foco da polémica.
Non dábamos a cabo ninguna pregunta que non tiene nada que ver con o modelo que publicará Ciuga e que había moitos temas pues, que non habíamos tocado en profundidad en clase porque non estaban como marcados. Entonces, pues, a la media hora nos fuimos.
Sí, sin cubrir nada.
Nos bloqueamos y ya no dimos a cabo.
De feito, o primeiro exercicio que era dun texto, as preguntas non eran moi referentes ao texto tampouco.
Casos puntuais, é o que di o delegado do goberno en Galicia sobre as últimas liortas de mozos, esas pelexas que tivemos que contar. Son casos graves, o de Ferrol, cos rapaces xa en liberdade, aínda que todos eles están investigados por delitos de amenazas e lesións por unha batalla campal fronte a unha discoteca, e tamén outra liorta entre mozos estranxeiros en torno aos 25 anos de idade que deixou violencia e sangue nunha zona céntrica e ao lado dun parque infantil en Pontevedra. Pedro Blanco insiste en que son temas puntuais e que Galicia é unha comunidade segura.
Trátanse de actuacións nas que están tendo unha contestación por parte dos corpos e forzas de seguridade do Estado, e dicir en todas elas e dicir, bueno, pues estamos identificando, estánse detendo, e polo tanto iso non ten que empañar un dato fundamental, e é que Galicia, as cidades galegas son cidades plenamente seguras.
Pois é innegable que en Pontevedra seguen preocupados logo de salir horta este martes á tarde nunha zona céntrica con dúcias de rapaces xogando, familias desfrutando da tarde, hai 3 feridos acoitelados, 2 deles de gravidade. A Policía Nacional conseguiu deter 4 mozos colombianos, busca un quinto implicado neste suceso, que volveu poñer sobre a mesa os problemas de seguridade que existen na cidade de Olérez. 2 dos agresores foran xa detidos no pasado mes de abril por traficar con marihuana. O PP pide a demisión do alcalde. Argumentan os populares que a cidade é insegura e non conta con suficiente policía. En este sentido, os sindicatos policiais alertan dun aumento deste tipo de pelexas e volven demandar para Pontevedra unha unidade propia de prevención e reacción. Javier Martínez é voceiro do sindicato policial CEP.
Nos pedimos que o alcalde Lores nos escoite que preciso Pontevedra unha unidade tan necesaria. A mostra é o que sucedeu onte. É imprescindible que Pontevedra dispoña desa unidade. E non teña que requerir que apoios de outras cidades. Pontevedra ten que ser autosuficiente para poder garantir a seguridade cidadã da súa cidade.
O subdelegado do goberno na provincia, Abel Losada, anuncia a posta en marcha dun operativo especial de vixilancia nesta zona. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.
Los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri. Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.